Draghi brati e in sestre, Izraelci so potovali iz egiptovske sužnosti v obljubljeno deželo skozi puščavo. Vrhunec tega potovanja je gotovo opisan v današnji Božji besedi, ki nam posreduje 10 Božjih zapovedi. Mojzes jih je od Boga prejel na gori Sinaj, kjer je 40 dni prečul z njim v pogovoru. Pa, ko se je vrnil z gore Sinaj, je našel ljudstvo, ki si je postavilo malika, zlato tele in ga zamenjalo za Boga. Mojzes se je razjezil, razbil tabli, okaral ljudstvo in se še enkrat vrnil na goro Sinaj in še enkrat prejel 10 Božjih zapovedi. Namenoma sem to povedal, da bi začutili, kako so dejansko Izraelci tudi ubirali velikokrat stran poti in so potrebovali močno Božjo besedo, da so hodili po pravi poti v obljubljeno deželo. Potem, ko je drugič prinesel 10 Božjih zapovedi Mojzes in je ljudstvo obljubilo, da jih bo izpolnjevalo, in je Bog obljubil, da jih bo spremljal, blagoslavljal, podpiral, usmerjal, da bo njihov Bog. Potem jih je Mojzes pokropil z jagnjetovo krvjo v znamenje te zaveze. To kropljenje je predpodoba Jezusove prelite krvi in zaveze, ki jo je Jezus sklenil z nami in za nas zastavil svoje življenje. 10 Božjih zapovedi so kakor prometni znaki, najpomembnejši nasveti za naše življenje, da živimo z Bogom in da živimo v spoštovanju in ljubezni z našimi bližnjimi. Na prvi tabli so 3 zapovedi, ki nas poučujejo, kako naj bo naš odnos do Boga. Na drugi tabli je 7 zapovedi, ki usmerja in nas poučuje o našem odnosu do bližnjega. Pa se danes zaustavimo pri tej drugi tabli predvsem, ki nas vzgaja za spoštljiv odnos do naših bližnjih. Danes smo morda kristjani še posebej povabljeni, da zastopamo pravilen odnos do bližnjega, da zastopamo človekovo dostojanstvo in zauzemanje zanj. Na prvih straneh Svetega pisma piše, Bog je ustvaril človeka po svoji podobi kot moža in ženo. In mož in žena imata po Božji volji pravico do dostojanstva moškega in ženske. To govorim še posebej zato, ker dobro poznamo dogajanje v naši javnosti. Danes pa je tudi 8. marec, dan žena, in jaz vam iskreno čestitam, drage žene in matere, za ta dan. Zdi se mi v tem času še dodatno primerno, da ta dan izpostavimo, da poudarimo dostojanstvo žene. Niso vse žene, tudi matere, telesne matere. Seveda je duhovno materinstvo verjetno tisti vrhunec, kateremu je poklicana vsaka žena. Včeraj sem kupil v katoliški knjigo, ki jo je napisala rodna sestra patra Anzelma Grüna, ki je danes zelo znan v Sloveniji, piše zelo dobre knjige za poglobitev naše vere, za versko življenje in nasploh za življenje v današnjem času. Njegova sestra lepo označi dostojanstvo žene in njeno poslanstvo. In je danes res primerno, da to dostojanstvo in poslanstvo žene ob prazniku žena tudi podčrtamo. Božje zapovedi, take kot so, so posebej na drugi tabli, niso zgolj krščanske ali biblične, so v nekem smislu obče človeške. Vse tradicionalne civilizacije in vere na nek način podčrtujejo ali izpovedujejo te vrednote, ki jih izražajo te zapovedi na drugej tabli. In kristjani smo povabljeni in poklicani, da v današnjem času in današnjem svetu pričujemo ne samo za krščanske, ampak tudi za obče človeške vrednote in zanje zastavimo tudi svojo besedo v javnosti, če je to potrebno. Gre za spoštovanje dostojanstva človeka, moža, žene, dostojanstvo družine, torej očeta in matere in otroka. In da še posebej podčrtamo pravico otroka do staršev, do fizičnega očeta in fizične matere. Ne gre samo za krščanski nauk, gre za antropološke vrednote. To, kar zagovarja sodobna antropologija in še posebej pedagogika. Otrok potrebuje očeta in mater. Potrebuje moškega očeta in žensko mater, če se izrazim zelo konkretno. Molimo za to, da bi bili mi kristjani in da bi nas današnji čas spodbudil k poglobitvi vere in k poglobitvi krščanskega življenja in pričevanja, da bi imeli pogum tudi v javnosti zastopati krščanske in obče človeške moralne vrednote. Potem pa nam današnja Božja beseda daje spodbudo še za drugo potrebno stvar za naše življenje. To je za razločevanje duhov. Ko je Jezus vstopil v tempelj, je tempelj očistil na vlake. Nagnal je prodajalce in rekel, Božja hiša naj bo hiša mojega očeta, naj bo hiša molitve, svetosti, srečanja človeka z Bogom in srečanja ljudi med seboj. Tudi zato je potrebno, da v današnjem času razlikujemo, kaj je dobro in kaj je slabo. In da to znamo najprej v sebi, v naših družinah, v oltarnem župnijskem občestvu razločevati, dobro sprejemati, slabega se izogibati. Temu je rekel sveti Ignacij Lojolski, razločevanje duhov in je to morda najbolj zavestno in široko poudaril v cerkvi in se od njega lahko učimo, da bi tudi v javnosti znali razločevati duhove. To, kar je dobro, sprejeti, živeti in se zavzemati. To, kar pa je slabo, pa opuščati. Zapuščati. Da ne rečem, zavračati. Pri vsem tem prizadevanju pa se moramo zavestno truditi za spoštovanje vsakega človeka, tudi drugačnih. Spoštujemo vsakega človeka, kaj pa je moralni zakon, naravni zakon, to pa želimo jasno tudi oznanjati in pričevati, predvsem pa živeti. Naš nadškof nas spodbuja, da vedno začnemo pri sebi, da nas ti izjevalni trenutki spodbudijo k molitvi za naše družine, za naša občestva, da poglobimo vero in da živimo res prepričljivo krščanske vrednote in jih oznanjamo in predlagamo tudi sedanjemu svetu. Vse te vidike prošen za potrebe cerkve in sedanjega časa položimo danes na oltar. Amen.